วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่18มีนาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับปูตินชนะขาดเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียจ่อนั่งเก้าอี้ต่ออีก6ปีเนทันยาฮูประกาศเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีเมืองราฟาและวงร็อกรัสเซียที่ถูกคุมขังในไทย2เดือนก่อนขึ้นแสดงคอนเสิร์ตอีกครั้งนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานวิเคราะห์จีนส่งสัญญาณเตือนออสเตรเลียและเวียดนามกรณีจัดตั้งหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์และส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานด้านสุขภาพนะครับโรคภูมิแพ้ตัวเองคืออะไรทำไมผู้หญิงมีแนวโน้มเป็นโรคนี้มากกว่าผู้ชายติดตามคำตอบได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับวันนี้มีการเลือกตั้งคือวันอาทิตย์นะฮะก็คือมีการเลือกตั้งในรัสเซียเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วก็ผลการเลือกตั้งเบื้องต้นออกมาแล้ว
ใช่ครับโดยวลาดิเมียร์ปูตินนะครับได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียในวันอาทิตย์โดยคาดว่าจะกวาดคะแนนไปถึงกว่าเกือบ 88% จากผล Exit Poll และผลการนับคะแนนเบื้องต้นนะครับท่ามกลางการประท้วงจากฝ่ายตรงข้ามตามรายงานของรอยเตอร์ชัยชนะครั้งล่าสุดนี้หมายความว่าปูตินในวัย71ปีจะขยายเวลาการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีรัสเซียไปอีกอย่างน้อย6ปีหลังจากก้าวขึ้นสู่อำนาจเมื่อปี1999และจะทำให้เขาแซงหน้าโจเซฟสตาลินกลายมาเป็นผู้นำที่ครองอำนาจยาวนานที่สุดของรัสเซียในรอบกว่า200ปีครับนอกจากนี้คะแนนเสียง 87.8% ที่ปูตินได้รับยังถือเป็นตัวเลขสูงที่สุดเท่าที่เคยมีการเลือกตั้งมาในรัสเซียหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตด้วยการเลือกตั้งซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วจัดขึ้นท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตามคูหาเลือกตั้งต่างๆโดยแทบไม่มีคู่แข่งสำคัญหรือผู้สมัครทางเลือกอื่นนอกจากปูตินหลังจากการเสียชีวิตของอเล็กเซย์นาวาลนีย์ผู้นำฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลรัสเซียเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแม้ยังไม่มีตัวเลขจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์ครั้งล่าสุดนี้ออกมาแต่รอยเตอร์รายงานว่ามีคนหนุ่มสาวจำนวนมากที่ออกมาลงคะแนนในกรุงมอสโกนะครับและนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กด้วยโดยมีประชาชนหลายร้อยคนหรืออาจเป็นพันคนที่เข้าคิวยาวตามคูหาเลือกตั้งต่างๆขณะเดียวกันฝ่ายตรงข้ามประธานาธิบดีปูตินและพันธมิตรของนาวาลนีย์ต่างปลุกระดมให้มวลชนร่วมชุมนุมตามคูหาเลือกตั้งทั่วประเทศเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเลือกคู่แข่งอีก3คนของปูตินหรือไม่เลือกใครเลยภายใต้ชื่อการประท้วง Noon Against Putin นะครับกลุ่ม OVD Info ซึ่งติดตามการจับกุมผู้ต้องหาทางการเมืองในรัสเซียกล่าวว่าผู้ถูกจับกุมเมื่อวันอาทิตย์มีมากกว่า50คนใน14เมืองทั่วรัสเซียนอกจากนี้ยังเกิดการประท้วงตามสถานทูตของรัสเซียในหลายประเทศด้วยที่กรุงเบอร์ลินนะครับยูเลียนาวานายาภรรยาใหม่ของนาวานีร่วมชุมนุมกับผู้ประท้วงที่สถานทูตรัสเซียประจำเยอรมนีครับและมวลสุขเธอกล่าวต่อผู้ร่วมชุมนุมว่าอเล็กเซย์ต่อสู้เพื่อสิทธิขั้นพื้นฐานคือเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการเลือกตั้งที่ยุติธรรมประชาธิปไตยและสิทธิของเราในการมีชีวิตโดยไร้ซึ่งสงครามและการคอร์รัปชันและบอกด้วยว่าปูตินไม่ใช่รัสเซียและรัสเซียก็ไม่ใช่ปูตินครับคุณทรงพจน์
ครับในขณะเดียวกันนะครับการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็ยังคงคุกรุ่นนะครับแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งในรัสเซียโดยทางยูเครนส่งโดรน35ลำไปโจมตีทั่วรัสเซียในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งวันสุดท้ายของรัสเซียนะครับทำให้เกิดไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งและสร้างความเสียหายต่อสถานีจ่ายไฟฟ้าบริเวณพื้นที่ใกล้พรมแดนของ2ประเทศในวันสุดท้ายของการเลือกตั้งรัฐบาลรัสเซียกล่าวหายูเครนว่าก่อวินาศกรรมต่อการเลือกตั้งของรัสเซียด้วยปฏิบัติการทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเมื่อ2ปีก่อนกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุทางสื่อเทเลกราฟเมื่อวันอาทิตย์ว่าสามารถทำลายโดรนยูเครนได้17ลำในเขตกราสโนดาทางภาคใต้นะครับและ4ลำในเขตกรุงมอสโกซากโดรนที่ถูกยิงตกลำหนึ่งก่อให้เกิดไฟไหม้และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างไรก็ตาม VOA ยังไม่สามารถยืนยันรายงานดังกล่าวจากทางรัสเซียได้นะครับ สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานอ้างข่าวกลองในยูเครนว่าตั้งแต่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022โดรนของยูเครนได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันไปแล้ว12แห่งในรัสเซียขณะเดียวกันกองทัพยูเครนรายงานว่าสามารถยิงโดรนของรัสเซียร่วง14ลำนะครับในเขตโอเดซ่าเมื่อวันอาทิตย์ไม่กี่วันหลังจากที่รัสเซียยิงขีปนาวุธวิถีโค้งใส่เมืองท่าแห่งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21คนนะครับคุณนพรัตน
์ครับจากที่ยุโรปนะครับไปต่อที่ตะวันออกกลางครับโดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูประกาศในวันที่ครับว่าอิสราเอลจะเดินหน้าทำปฏิบัติการทางทหารในเมืองราฟาต่อไปซึ่งถือเป็นการเพิกเฉยต่อแรงกดดันจากนานาชาติขณะที่การเจรจาข้อตกลงหยุดยิงรอบใหม่จะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วครับโดยเนทันยาฮูกล่าวกับคณะรัฐมนตรีอิสราเอลว่าแรงกดดันขนาดไหนจากนานาชาติก็ไม่สามารถหยุดยั้งเราจากการเดินหน้าตามเป้าหมายของสงครามในครั้งนี้ได้ซึ่งสื่อถึงการกำจัดกลุ่มฮามาสในกาซาให้ราบคาบพร้อมยืนยันว่าเพื่อจะทำเช่นนั้นเราต้องบุกเมืองราฟาครับเนทันยาฮูยังกล่าวกับรายการ State of the Union ของสถานีข่าว CNN ด้วยว่าอิสราเอลจะพยายามทำข้อตกลงหยุดยิงเป็นเวลา6สัปดาห์กับกลุ่มฮามาสแต่การที่จะทำเช่นนั้นได้เราจะต้องเดินหน้ากดดันทางทหารต่อไปผู้นำอิสราเอลยังได้ตำหนิสว.อเมริกันชักชูเมอร์ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐซึ่งเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายยิวที่มีตำแหน่งสูงที่สุดในรัฐบาลสหรัฐว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่สว.ชูเมอร์ออกมาเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่ในอิสราเอลครับคุณสงพจน
์ครับ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสว.ชูเมอร์กล่าวว่าเนทันยาฮูหมดความน่าเชื่อถือจากการเดินหน้าถล่มกาซาและสังหารประชาชนจำนวนมากและกำลังเสี่ยงทำให้อิสราเอลกลายเป็นรัฐที่น่ารังเกียจบนเวทีโลกจากการทำให้ชาวปาเลสไตน์หลายหมื่นคนในกาซาต้องอดอยากหิวโหยและรอความตายจากการขาดแคลนอาหารเนื่องจากรถบรรทุกความช่วยเหลือไม่สามารถเดินทางเข้าไปในกาซาได้แต่ทางเนทันยาฮูยืนยันครับว่าประชาชนอิสราเอลส่วนใหญ่สนับสนุนในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่หากเราไม่ชนะสงครามครั้งนี้อเมริกาก็จะพ่ายแพ้ไปด้วยและกล่าวด้วยว่าปัญหาไม่ใช่การส่งความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาปัญหาคือการถูกกลุ่มฮามาสและแก๊งต่างๆปล้นสะดมครับผู้นำอิสราเอลกล่าวด้วยว่าอิสราเอลมีแผนอพยพประชาชนออกจากเมืองราฟาก่อนที่จะส่งกำลังทหารภาคพื้นดินบุกเข้าไปเพื่อกำจัดกลุ่มฮามาสแต่ยังไม่ได้ระบุว่าจะนำบรรดาผู้อพยพเหล่านั้นไปอาศัยที่ไหนคาดกันว่าการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสจะเริ่มขึ้นอีกครั้งในกาตาร์ในเร็ววันนี้โดยมีเจ้าหน้าที่ของสหรัฐอียิปต์และกาตาร์เข้าร่วมไกล่เกลี่ยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกลุ่มฮามาสเสนอข้อตกลงหยุดยิงฉบับใหม่ซึ่งรวมถึงการปล่อยตัวประกัน40คนแลกกับนักโทษปาเลสไตน์หลายร้อยคนที่ถูกอิสราเอลจับกุมตัวไว้ทางด้านเนทันยาฮูกล่าวว่าข้อเสนอของฮามาสนั้นยังคงเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นความต้องการที่เพ้อฝันแต่เจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์ที่ใกล้ชิดกับการเจรจาดังกล่าวเชื่อว่ามีโอกาสสูงนะครับที่ข้อเสนอรอบใหม่นี้จะได้รับการยอมรับจากทั้งสองฝ่ายเนื่องจากกลุ่มฮามาสยอมเปิดเผยรายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับตัวประกันที่จะมีการแลกตัวกันในครั้งนี้ครับคุณสงพจน
์ครับจากตะวันออกกลางนะครับข้ามมาแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันบ้างนะครับรัฐสภาเวียดนามจะจัดประชุมในวันพฤหัสบดีนี้นะครับโดยบอกว่าเป็นประเด็นส่วนบุคคลไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่ารายละเอียดของการประชุมครั้งนี้คืออะไรแต่ก็มีการคาดหมายว่าอาจจะมีการประกาศลาออกของผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์นะครับตามรายงานของรอยเตอร์สเจ้าหน้าที่รัฐบาลและบรรดานักการทูตของเวียดนามหลายคนเชื่อว่าประเด็นส่วนบุคคลที่พูดถึงนี้อาจรวมถึงการประกาศลาออกของประธานาธิบดีหว่อวังเถิงซึ่งเพิ่งขึ้นสู่ตำแหน่งเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วนี่เองนะครับเจ้าหน้าที่เวียดนามผู้หนึ่งซึ่งไม่เปิดเผยชื่อยืนยันว่าจะมีการประชุมในวันพฤหัสบดีจริงแต่กระทรวงการต่างประเทศเวียดนามยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเมื่อทางรอยเตอร์สติดต่อสอบถามไปนะครับจดหมายที่ลงนามโดยเลขาธิการใหญ่สภาแห่งชาติเวียดนามและถูกส่งไปยังสมาชิกรัฐสภากล่าวว่าจะมีการประชุมฉุกเฉินของรัฐสภาในวันที่21มีนาคมแต่ไม่ได้ระบุถึงรายละเอียดของการหารือในครั้งนี้ทั้งนี้เมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วนะครับมีการประชุมฉุกเฉินของรัฐสภาแห่งชาติของเวียดนามเพื่อประกาศการลาออกของประธานาธิบดีเหงียนซวนปุ๊กท่ามกลางนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันในขณะนั้นซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าอาจเป็นสาเหตุของความขัดแย้งในกลุ่มชนชั้นผู้นำทางการเมืองของเวียดนาม ประธานาธิบดีเวียดนามว่อวังเถิงวัย53ปีเข้ารับตำแหน่งได้เพียงปีเดียวนะครับและเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับเหงียนฟูจ่องเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและผู้ทรงอำนาจสูงสุดทางการเมืองของเวียดนามอีกด้วยนะครับพูดถึงประเด็นในเรื่องของเวียดนามนะครับเรื่องต่อไปเป็นรายงานวิเคราะห์ก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเวียดนามจีนและออสเตรเลียนะครับเนื่องจากมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งเดินหน้าขยายอิทธิพลไปตามประเทศต่างๆผ่านนโยบายการลงทุนขนาดใหญ่ออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับที่สหรัฐก็แสดงความกังวลและพยายามออกมาเตือนอยู่ตลอดแต่เมื่อไม่นานนี้นะครับจีนแสดงความเห็นเชิงไม่พอใจต่อกรณีที่เวียดนามและออสเตรเลียได้จัดทำหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันนะครับเกิดอะไรขึ้นในเรื่องนี้และประเด็นดังกล่าวมีนัยยะสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์โลกอย่างไรคุณนพรัตน์นะฮะจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเชิญครับ
ครับเป็นรายงานของห้องข่าว VOA นะครับซึ่งเกิดขึ้นจากกรณีที่หวังเหวินปิงโคโซกกระทรวงการต่างประเทศจีนออกมาระบุระหว่างการแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ที่แล้วนะครับว่าประโยคที่แปลมาคือการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มและการสร้างกลุ่มวงในพิเศษนั้นเป็นการขัดแย้งกับแนวโน้มในปัจจุบันและปณิธานร่วมของประเทศต่างๆในภูมิภาคครับครั้งนั้นนะครับแม้ว่าโฆษกหวังจะไม่ได้กล่าวถึงชื่อเวียดนามแล้วก็ออสเตรียมาตรงๆแต่ว่าโฆษกการต่างประเทศจีนเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ขณะตอบคำถามจากเซินเจิ้นทีวีซึ่งเป็นสื่อของรัฐเหมือนกันนะครับถามเกี่ยวกับข้อตกลงหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านหรือ Comprehensive Strategic Partnership หรือชื่อย่อ CSP ที่2ประเทศนี้ลงนามไปเมื่อวันที่7มีนาคมครับผู้ที่สังเกตการติดตามทิศทางการทูตของเวียดนามมาเป็นเวลานานให้ความเห็นว่าสิ่งที่ทางจีนออกมาทำแล้วตอบโต้ต่อประเด็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านนี้แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับการที่รัฐบาลกรุงฮานอยยกระดับความสัมพันธ์กับชาติต่างๆในภูมิภาคนะครับเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วถ้าเราจำได้นะครับคุณสงพจน์เวียดนามก็เพิ่งลงนามในข้อตกลง CSP กับสหรัฐซึ่งก็เป็นคู่แข่งหลักของจีนไปนะครับทั้งนี้ข้อตกลง CSP นะครับสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยก็คือความสัมพันธ์ทางการทูตในระดับสูงที่สุดเท่าที่กรุงฮานอยเคยจะทำกับประเทศใดมานะครับแล้วก็เป็นระดับเดียวกับที่เวียดนามเนี่ยคงไว้กับจีนอินเดียญี่ปุ่นรัสเซียและเกาหลีใต้มาโดยตลอดโดยภายใต้ข้อตกลงนี้นะครับหุ้นส่วนต่างๆมีพันธกรณีที่จะรักษาความร่วมมือในหลากประเด็นที่มีความกังวลของทุกฝ่ายร่วมกันและมักจะมีมิติด้านการทหารซ่อนอยู่ด้วยนะครับ
ครับว่ากันว่าข้อตกลงที่คุณนพรัตน์พูดถึงไปเนี่ยนะฮะก็อาจจะมีประเด็นในเรื่องของข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ซึ่งก็อาจจะทำให้จีนเนี่ยเกิดความไม่พอใจต่อข้อตกลงนี้ด้วยใช่ไหม
ถูกต้องครับเพราะว่าข้อตกลงนี้เนี่ยมักพูดถึงพันธกรณีร่วมเพื่อจะบรรลุสิ่งที่บอกว่าเป็นการระงับข้อพิพาททั้งหลายซึ่งรวมถึงกรณีในทะเลจีนใต้ด้วยหนทางสันติโดยปราศจากการใช้คำขู่หรือการใช้กำลังและเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศด้วยครับคุณสมพ
ศ
ที่ผ่านมานะครับจีนก็ออกมากล่าวอ้างอธิปไตยของตนเหนือพื้นน้ำทะเลจีนใต้มากขึ้นเรื่อยๆแต่กรุงปักกิ่งเองก็ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายจากผู้ที่ต้องการพิพาทเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นบรูไนมาเลเซียฟิลิปปินส์ไต้หวันและเวียดนามอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามครับฟาร์มตุห่างโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามกล่าวระหว่างร่วมงานแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วนะครับว่าการที่เวียดนามนี่ยกระดับความสัมพันธ์กับออสเตรเลียเนี่ยเข้าสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านถือเป็นขั้นตอนพัฒนาการตามธรรมชาติครับแล้วก็เป็นไปตามระดับความสัมพันธ์ของ2ประเทศที่มีมากว่า50ปีเพื่อแสวงผลประโยชน์และปณิธานร่วมของประชาชนของทั้ง2รวมทั้งเพื่อสันติภาพเสถียรภาพและความร่วมมือรวมทั้งความรุ่งเรืองของภูมิภาคและของโลกด้วย VOA ติดต่อไปยังกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียเพื่อขอความเห็นประเด็นที่ทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนออกมาพูดนะครับแต่ก็ไม่รับการตอบกลับในเรื่องนี้ทางกระทรวงอ้างเพียงถึงคำแถลงของนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีที่พูดออกมาในการวันที่ลงนาม CSP นะครับโดยประโยคที่พูดคือว่าออสเตรเลียและเวียดนามแบ่งปันเป้าหมายอันเปลี่ยนไปด้วยความมุ่งมั่นนับตั้งแต่เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศไปถึงความยั่งยืนการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและนวัตกรรมงานด้านกลาโหมและความมั่นคงเศรษฐกิจและการค้าและการศึกษาครับคุณสมพศ
มีความเห็นของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่คุณอุปรัตน์พูดถึง
มีครับทางวิวเอก็ลองติดต่อไปนะครับอย่างเช่นฮาฮงฮบเป็นนักวิชาการวุฒิโสจาก ISEAS Yusof Ishak Research Institute ที่สิงคโปร์นะครับให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาเวียดนามทางโทรศัพท์แล้วก็ให้ความเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยจีนอาจจะมีความกังวลว่าเวียดนามเนี่ยอาจขยับเข้าใกล้สหรัฐและพันธมิตรอื่นๆมากขึ้นเกินไปแต่เขาก็บอกนะครับว่าจีนน่ะไม่แสดงสามารถแสดงความไม่พอใจได้ไม่สามารถแสดงความพอใจได้นะครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ยมีเป้าหมายหลักก็คือต้องการสร้างความสมดุลด้านความมั่นคงนั่นเองเขายังกล่าวด้วยว่าข้อตกลง CSP นั้นนะครับเป็นประโยชน์ต่อทั้งเวียดนามเองแล้วก็ทั้งหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านทั้งหลายซึ่งก็รวมถึงจีนด้วยแล้วบอกด้วยว่าการจัดตั้งข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนนั้นไม่ได้พุ่งเป้าที่จะสร้างก๊กเหล่าต่างๆนะครับหรือว่าสร้างปัญหาให้กับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเลยอีกท่านนึงครับวูซ่วนคังเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยบอสตันที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศบอกกับ VOA ว่าความเห็นของจีนนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ของจีนเองที่ต้องการให้เวียดนามเนี่ยคงความเป็นกลางของตนไว้วูระบุในอีเมลที่ส่งถึง VOA นะครับว่าจีนไม่ต้องการเวียดนามเข้าร่วมกลุ่มก้อนใดๆที่ประกอบไปด้วยประเทศที่จีนมองว่าเป็นพวกต้านจีนเพราะเวียดนามอาจกลายเป็นสปริงบอร์ดให้ประเทศเหล่านั้นสร้างความเสียหายให้กับผลประโยชน์ของจีนได้แต่เขาก็บอกนะครับว่าดังนั้นเวียดนามจึงต้องใช้ความระมัดระวังและไม่ควรทำให้จีนสงสัยมากเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้จีนทำการโต้กลับโดยไม่จำเป็นครับคุณสมพศ
ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเป็นประเด็นเรื่องของภูมิศาสตร์การเมืองโลกนะฮะแล้วก็มีเวียดนามเนี่ยเข้าไปเป็นตัวสอดแทรกระหว่างประเทศมหาอำนาจหลายประเทศด้วยกัน
ครับ
นะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับเข้าไปอ่านรายงานต่างๆหรือว่าฟังแล้วก็รวมทั้งดูวิดีโอของเรานะฮะย้อนหลังไปได้วิดีโอเก่าๆที่น่าสนใจมากมายนะครับทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับแล้วก็ติดตามเราได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook Instagram YouTube และ X นะครับนอกจากนี้นะฮะ Spotify ตอนนี้ก็สามารถติดตามพอดแคสต์ของ VOA ภาคภาษาไทยได้นะครับมีทั้งรายการต่างๆของเรารวมทั้งรายการสอนภาษาอังกฤษนอกจากนี้ตอนนี้มีรายการคุยข้ามโลกนะครับประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับอเมริกาเกี่ยวกับเมืองไทยนะฮะซ
ึ
่งก็เข้าไปฟังกันได้ที่ Spotify และ YouTube ครับติดตามข่าวกันต่อนะครับเป็นข่าวที่มีส่วนที่เกี่ยวกับเมืองไทยอยู่บ้างนะครับเรื่องของวงร็อกสัญชาติรัสเซียและเบลารุสนะครับBy2 ที่ถูกควบคุมตัวในประเทศไทยเมื่อเดือนมกราคมก่อนที่จะถูกส่งตัวไปอิสราเอลตอนนี้ขึ้นกลับมาแสดงคอนเสิร์ตอีกครั้งแล้วนะครับวงBy2ก่อตั้งขึ้นเมื่อทศวรรษ1980ที่เบลารุสในช่วงที่ยังเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตและได้เดินทางออกจากรัสเซียเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วนะครับเพื่อต่อต้านการบุกรุกยูเครนและก็ได้ทำการแสดงในหลายประเทศที่มีชุมชนชาวรัสเซียขนาดใหญ่กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวหาวงดนตรีนี้ว่าให้การสนับสนุนการก่อการร้ายนะครับหลังจากที่ระบุว่าอีกอร์บอทนิกนักร้องนำของวงและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งวงนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ต่างชาติเพราะออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำสงครามของรัสเซียในยูเครนก่อนที่จะขึ้นแสดงคอนเสิร์ตที่กรุงวินิวส์เมืองหลวงของลิทัวเนียเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วนะครับสมาชิกของวงได้พบกับผู้นำฝ่ายค้านของเบลารุสสเวตลาน่าซิคานูสกายาที่ลี้ภัยอยู่นะครับรวมทั้งพันธมิตรของอเล็กเซย์นาวานีผู้นำฝ่ายต่อต้านรัฐบาลรัสเซียซึ่งเสียชีวิตในเรือนจำเมื่อเดือนที่แล้วด้วยอีกอร์บอทนิกนะครับนักร้องนำของวงวัย51ปีกล่าวกับ AFP ที่กรุงวอร์ซอเมื่อวันเสาร์ว่าเราได้กลายเป็นตัวประกันในประวัติศาสตร์ของรัสเซียและบอกด้วยว่าตนไม่ได้ต่อต้านสงครามแต่ตนสนับสนุนสงครามเพื่อที่ยูเครนจะสามารถปลดแอกดินแดนของตนเองจากรัสเซียได้ทั้งนี้คอนเสิร์ตของวงBy2ในหลายเมืองของรัสเซียถูกยกเลิกไปเมื่อปี2022นะครับในช่วงเริ่มต้นของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนื่องจากวงร็อกนี้ปฏิเสธที่จะแสดงบนเวทีที่มีป้ายสนับสนุนสงครามยูเครน ขออภัยครับก่อนที่พวกเขาจะเดินทางออกจากรัสเซียไปนะครับเมื่อเดือนมกราคมปีนี้วงดนตรีที่มีสมาชิก7คนนี้ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไทยจับกลุ่มที่จังหวัดภูเก็ตหลังจากที่ทำการแสดงโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานทั้งหมดถูกย้ายมาคุมขังที่กรุงเทพมหานครจากนั้นส่งตัวต่อไปยังอิสราเอลที่ซึ่งพวกเขาได้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลแคส ผู้มีแถลงการสนับสนุนการแสดงดนตรีของวงร็อกวงนี้นะครับจากเรื่องของวงร็อกมาที่เรื่องของอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณนพรัตน์กังฟูแพนด้า4ยังคงยึดโยงอันดับ1บนตารางบ็อกออฟฟิศเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นต่อไปอีก1สัปดาห์จากการเข้าฉายในสัปดาห์ที่2เก็บรายได้ไปเพิ่มอีก30ล้านดอลลาร์จากการประเมินของสตูดิโอในวันอาทิตย์นะครับหนังภาคต่อที่ยังได้ดาราตลกเจ้าเดิมแบล็กแจ็คมาพากย์เสียงแพนด้ายอดกังฟูออกฉายในโรงหนังมากกว่า 4,000 แห่งในอเมริกาเหนือทำรายได้รวมไปแล้วกว่า107ล้านดอลลาร์จากการฉายมา2สัปดาห์นะครับกังฟูแพนด้าถือเป็นหนึ่งในการ์ตูนแอนิเมชันยอดนิยมที่สุดในยุคนี้หลังจากเริ่มเปิดตัวภาคแรกเมื่อปี2008โดยทั้ง4ภาคทำรายได้ไปแล้วรวมกันเกือบ 2,000 ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือนะครับยังไม่รวมที่เป็นซีรีส์การ์ตูนวิดีโอเกมและสินค้าต่างๆที่เกี่ยวกับตัวละครในเรื่องนี้ด้วยและที่ตามมาแบบหายใจรถต้นคอที่อันดับ2ก็คือหนังภาคต่อเช่นกันนะครับ Dune Part 2เข้าฉายมาแล้ว3สัปดาห์เก็บรายได้เพิ่มอีก29ล้านดอลลาร์ในสุดสัปดาห์ล่าสุดลดลงไป 37% จากสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ยอดรวมในอเมริกาเหนือทำไปแล้วมากกว่า205ล้านดอลลาร์และ500ล้านดอลลาร์จากตลาดทั่วโลกนะครับแสงหน้าดูนภาคแรกไปแล้วดูนภาคแรกนั้นทำรายได้รวมไป435ล้านดอลลาร์ทั่วโลกนะครับนพรัตน
์ครับ
อันดับ3 Arthur the King นะครับหนังเข้าใหม่เอาใจคอหนังแอคชั่นได้มาร์ควอลเบิร์กนำแสดงทำรายได้ไม่ยิ่งใหญ่เหมือนชื่อเก็บไปเพียง7ล้าน5แสนดอลลาร์จากการเข้าฉายสัปดาห์แรกและ Imaginary หรือตุ๊กตาซาตานผลงานหนังสยองขวัญเรื่องของตุ๊กตาหมีผีสิงนั่งนิ่งๆอยู่ที่อันดับ4ด้วยรายได้5ล้าน6แสนดอลลาร์ปิดท้ายกันด้วย Cabrini นะครับภาพยนตร์อิงประวัติของนักบุญฟรานซิสซาเวียร์ Cabrini เข้าฉายเป็นสัปดาห์ที่2หล่นมาอยู่ที่อันดับที่5กับรายได้2ล้าน8แสนดอลลาร์เท่านั้นนะครับ
ครับพูดถึงภาพยนตร์แล้วเนี่ยต้องเตือนผู้ติดตาม VUA ไทยนะครับท่านที่ยังไม่ได้ติดตามดูผลงานสารคดีล่าสุดของเรานะครับ Love in Transition หรือว่า Love Jane รักข้ามสงครามสารคดีที่ถ่ายทำในหลายประเทศนะครับบันทึกเรื่องราวการเดินทางคู่ขนานของความรักและการค้นพบตัวตนท่ามกลางสงครามรัสเซียซึ่งเป็นการความขัดแย้งนะครับที่สะท้อนและสะเทือนเสถียรภาพโลกครั้งใหญ่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ปะทุขึ้นมาในยูเครนเมื่อกว่า2ปีที่แล้วก็ได้เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างหญิงสาวชาวไทยกับชายชาวยูเครนและก็ตามจุดเริ่มต้นที่ทั้งคู่คิดไว้ไกลกว่าคาดหมายนะครับสารคดีเรื่องนี้ก็พยายามถ่ายทอดช่วงเวลาสำคัญของความรักที่ทั้งสองต้องมีแล้วก็รับมือกับบททดสอบใหม่ๆมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงกดดันทางสังคมหรือว่าแรงขับเคลื่อนให้ทั้งคู่ได้เขียนนิยามความสัมพันธ์แบบพิเศษสะท้อนสิ่งที่บอกเป็นความรักยุคใหม่นะครับบนฉากประวัติศาสตร์โลกที่ก็ยังไม่พบบทสรุปนะครับน่าติดตามมากผู้ที่ยังไม่ได้ชมนะครับไปที่ได้เป็นตัวชมได้นะครับที่เว็บไซต์ของเรา viathai.com แล้วก็ที่ YouTube viathai นะครับ
ใช่ครับไปส่งท้ายกันด้วยรายงานทางด้านสุขภาพอย่างที่เคยบอกไว้นะครับการวิจัยครั้งใหม่อาจจะช่วยอธิบายได้นะครับว่าทำไมผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคภูมิแพ้ตนเองมากกว่าผู้ชายคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
โรคภูมิแพ้ตัวเองเกิดขึ้นเมื่อการป้องกันตามธรรมชาติของร่างกายหรือระบบภูมิคุ้มกันโจมตีเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายนะคะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าสาเหตุของการป่วยโรคนี้อาจเชื่อมโยงกับวิธีการที่ร่างกายทำงานร่วมกับโครโมโซม X ตัวที่2ของเพศหญิงและการค้นพบนี้สามารถช่วยพัฒนาความสามารถของแพทย์ในการตรวจหาโรคภูมิแพ้ตัวเองได้ดีขึ้นค่ะจอห์นเวรี่นักภูมิคุ้มกันวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียกล่าวว่าการศึกษาครั้งใหม่นี้ได้เปลี่ยนแปลงวิธีคิดเกี่ยวกับกระบวนการของโรคภูมิแพ้ตัวเองไปโดยสิ้นเชิงชาวอเมริกัน 24-50 ล้านคนต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องทำให้มีอาการของโรคลูปัสหรือโรคผิวหนังโรคไขข้ออักเสบโรคเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายแข็งตัวตลอดจนอาการของโรคอื่นๆอีกมากมายนะคะการศึกษาพบว่าราว4ใน5ของผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ตัวเองล้วนเป็นเพศหญิงซึ่งนักวิทยาศาสตร์พยายามค้นหาสาเหตุของเรื่องนี้มานานหลายปีแล้วโดยทฤษฎีหนึ่งก็คือโครโมโซม X อาจเป็นสาเหตุของเรื่องดังกล่าว ล่าวคือเพศหญิงมีโครโมโซม X 2ตัวในขณะที่ผู้ชายมีโครโมโซม X และ Y อย่างละ1ตัวค่ะงานวิจัยชิ้นใหม่นี้เพิ่งจะถูกตีพิมพ์ในวารสารเซลล์โดยผลการรายงานแสดงให้เห็นว่าโครโมโซม X ส่วนเกินมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่เป็นไปในลักษณะที่ไม่คาดคิดค่ะทั้งนี้ DNA ของคนเราบรรจุอยู่ในแต่ละเซลล์ด้วยโครโมโซม23คู่รวมถึงคู่สุดท้ายที่เป็นตัวระบุเพศนะคะโครโมโซม X นั้นเต็มไปด้วยยีนหลายร้อยยีนซึ่งมากกว่าโครโมโซม Y ของผู้ชายซึ่งมีขนาดเล็กกว่ามากเซลล์เพศหญิงทุกเซลล์จะต้องปิดการคัดลอกโครโมโซม X 1ชุดเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ได้รับยีนเหล่านั้นในปริมาณ2เท่าซึ่งจะเป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะนักวิทยาศาสตร์เรียกกระบวนการนี้ว่าการยับยั้งโครโมโซม X ด้วย RNA ชนิดพิเศษที่เรียกว่าซิสต์เป็นตัวทำหน้าที่ยับยั้งการทำงานของโครโมโซม X ค่ะนายแพทย์ฮาวเวิร์ดชางแพทย์ผิวหนังที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้ศึกษาการทำงานของซิสต์และพบโปรตีนที่ติดอยู่เกือบ100ชนิดนายแพทย์ชางพบว่าโปรตีนจำนวนมากเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาการภูมิคุ้มกันบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับผิวหนังดังนั้นผู้ป่วยอาจมีความผิดปกติของภูมิคุ้มกันที่โจมตีโปรตีนปกติเหล่านี้โดยไม่ได้ตั้งใจค่ะนายแพทย์ชางบอกกับ AP ว่าโมเลกุลที่พบในผู้หญิงเท่านั้นที่อาจเป็นตัวทำให้โปรตีนทำงานในลักษณะที่ไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและหากเป็นเช่นนั้นจริงซิสต์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้นะคะไม่อย่างนั้นผู้หญิงก็คงจะได้รับผลกระทบกันหมดทุกคนนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานมานานแล้วว่าการที่ระบบภูมิคุ้มกันสร้างปัญหาในร่างกายน่าจะเกิดจากการทำงานของยีนบางชนิดร่วมกับสภาพการต่างๆเช่นการติดเชื้อหรือการบาดเจ็บค่ะแม้ว่ายังจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมแต่จอห์นเวรี่นักภูมิคุ้มกันวิทยาที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียกล่าวว่าการค้นพบนี้อาจช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับขอบคุณครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน